În această după-amiază, sper că nu greșesc, la ora 17 se va petrece acest eveniment la Iași, la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași, unde se va relansa Clubul de Literatură V. Voiculescu.
Deci, poartă numele unui mare medic și unui mare scriitor, acest club de literatură, dar cred că persoana cea mai indicată pentru a ne vorbi despre întâmplarea din această după-amiază de la Iași, care nu este deloc întâmplătoare, este chiar domnul dr. Richard Constantinescu, titularul disciplinei Istoria Medicinei și coordonatorul Clubului de Literatură Vasile Voiculescu. Bună ziua, domnule doctor, și felicitări!
Bună ziua! Mulțumim, o precizare, este la 17.30
30.
În aula universității.
O să stăm 30 de minute și admirăm aula universității, care este foarte frumoasă.
E și vremea frumoasă la Iași.
E vremea frumoasă, mare. Da?
Și... sigur, e cald, soare foarte frumos.
Cum și e în Copou?
Frunze uscate și teiul lui Eminescu, care se scutură și el de frunze, e frumos.
Așadar, Club de Literatură pentru studenți și medici. Ce vreți să învățați pe studenți și pe medici?
Nu e vorba de a-i învăța, vrem să-i punem împreună pe studenții care, și medicii tineri care scriu, și numai cei care scriu, care citesc literatură generată de medici, deci ficțiune scrise de medici, dar cei care scriu în mod profesionist, nu amatorii, și scriitori care au scris cărți, care s-au documentat în prealabil în zona medicală și au scris ficțiune. Altceva vrem până la urmă să... dezvoltăm o punte între lumea literară.
Ficțiune, adică nu tratate de medicină, ca să înțelegem cum e cu ficțiunea.
Sigur.
Sau nu doar tratate.
Nu doar tratate de medicină. Vrem să facem, sau mi-aș dori să putem face o constanță din aceste întâlniri, să le facem la 2 săptămâni, să proiectăm și filme care au legătură cu medicina, fie că sunt romane care au fost ecranizate, fie că sunt, eu știu, documentare despre viața unor medici și scriitori, să facem și deja am pornit cu câțiva studenți să facem niște book trailere sau poate să facem un blog care să vorbească despre componenta aceasta umanistă în medicină și ca să zic așa o dorință a mea să putem face un centru de storytelling în care studenții care au anumite povești, care au venit pentru că au niște povești medicale și au venit să facă medicina după ce au trăit, eu știu, niște drame personale sau în familie, sau pacienți care își doresc să-și împărtășească poveștile video sau audio, de exemplu, o mamă care poate are un copil, să zic, în jurul vârstei de 2-3 ani și diagnosticată cu o boală cumplită, să poată să transpună video sau audio povestea vieții ei, să rămână ca mărturie familiei și implicit copilului. Și în toată povestea asta a Clubului de Literatură, care are peste 5 decenii de activitate, pentru că a existat o vreme în perioada comunistă, când s-a chemat Cenaclu V. Voiculescu al IMF Iași, coordonat de profesorul scriitorul Ion Hurjui, pe care l-am preluat din 2004 și l-am redenumit în termeni mai moderni club, ca să poată să sune un fel de, să meargă studenții la un alt fel de club, un club literar, un fel de clubbing literar, am spune. Și astăzi lansăm și o carte, după ce voi face o proiecție a unui documentar, sau poate e mult spus documentar, a unui scurt film pe care l-am făcut din fotografii sau alte mărturii, câțiva ani de când am coordonat Clubul de Literatură, apoi un scurt film după însemnările unui tânăr medic al lui Bulgakov și lansăm cartea unui fost medic ginecolog, rezident junior, cum îi se spune în Marea Britanie, Adam Kay, care a scris o carte care a fost tradusă anul trecut la editura, a fost scrisă anul trecut și tradusă anul ăsta la editura publică. O să vă camusture jurnalele secrete ale unui tânăr medic. Și în parteneriat cu editura publică, la Colecția Narator, lansăm această carte care va fi prezentată din 3 incidențe. Ale studenților din anul 1 care au citit cartea, unii în engleză, unii în limba română, ale unor medici care practică obstetrica ginecologia și ale unor medici care scriu și au experiența părăsirii medicinei și doar experiența livrească a poveștilor dinainte. Deci vrem să vedem din multiple perspective viața de medic ca care a părăsit medicina, un medic care o profesează și studenții care din anul întâi care abia acum fac primii pași în medicină.
Interesant, fiecare va învăța câte ceva.
Adam Kay, de ce a părăsit medicina?
E un moment în care, pe care îl relatează el în carte, când moare o pacientă în sala de operație, nu din pricina sa, dar l-a traumatizat acel moment, plus că au fost presiunile sistemului sanitar, iar la sfârșitul cărții este o scrisoare foarte dură către Ministrul Sănătății din Marea Britanie. El acum a trecut într-o zonă de, să spun, divertisment, televiziune, radio și poate să împărtășească poveștile sale și asta o face, pentru că face stand-up comedy și împărtășește constant și văd cu sălile pline în Marea Britanie poveștile lui. Sunt foarte mulți doctori, chiar și eu am povești din perioada medicinei și am părăsit medicina și fac altceva acum, zona asta literară, branding sau istoria medicinei, din alte motive. Fiecare, ca și Emil Brumaru, care a fost medic la Dolhasca și acum e un poet cunoscut, fiecare avem poveștile noastre care ne-au usturat și a făcut să părăsim zona medicală pentru altfel de teritorii, care au sau n-au legătură cu medicina.
Foarte interesantă această zonă medicală. Povestea lui Grete Popa, cine o spune?
Ar merita spusă.
O mai spunem noi prin cărțile pe care le-am publicat. Ce îmi doresc e să putem realiza un documentar în curând. Televiziunea Română va lansa documentar despre George Emil Palade, dar i-am spus doamnei Irina Păcurariu, care a făcut acest documentar și a filmat și la UMF, că ar fi mult mai interesantă povestea lui Grete Popa, care a suferit, Grigorete Popa, care a suferit, față de, am înțeles, și am tot respectul pentru Palade, dar a fost un dandy care a avut noroc de Malaxa, de cei care l-au trimis în Statele Unite și inclusiv de Grigorete Popa, care
asta vreau
în
să
momentele
spun.
Când el vrea să se întoarcă alături de profesor, profesorul, chiar dacă suferea din pricina prigoanei comuniste, l-a îndemnat să rămână acolo și l-a susținut. Într-un fel e un norocos. Și
a fost un dandy genial, că așa dandy au mai plecat prin America.
Sigur, dandy genial, dar mi-aș dori, nu vreau să diminuez niciun fel povestea lui Palade, pe care respect, dar mi-aș dori să putem realiza în timp și, așa cum a spus, o poveste transpusă video sau, eu știu, o monografie mai diferită, mai în stilul acesta a cărților de la narator despre Grigorete Popa.
Dar am putea face și un documentar radio dacă ne-ați primi să facem despre Grigorete Popa.
Mare drag, v-am invitat oricând să petreceți o săptămână să facem emisiune aici la universitate.
Ne gândim foarte serios. Cuvinte
potrivite la UMF Iași.
Grete Popa, care a sintetizat regimul comunist foarte, foarte bine, spune așa, dacă Iisus Hristos ar trăi în vremea noastră, ar fi la arest.
Așa este.
Da, pe de altă parte, cum să zic, totuși trebuie să-l reabilităm pe George Emil Palade. Grigorete Popa și-a dorit ca George Emil Palade să meargă mai departe. Cred că a intuit cumva totuși că are
sigur că
ceva
intuit,
geniu.
I-a și sugerat în corespondența pe care am publicat-o și eu în cartea jurnalului Savant Român în America, i-a sugerat și niște direcții pe care să meargă, pentru că ei schimbau corespondență și Palade îi spunea cu lux de amănunte ce făcea în laborator și întorcea scrisurile cu opiniile sale și considerațiile Grigorete Popa vis-a-vis de ce spunea Palade în scrisori, că ce se întâmpla în Statele Unite.
Poate că să fi rămas în țară, sigur că din punct de vedere personal n-ar fi fost prea ușor pentru George Emil Palade, dar cred că
păi
nici...
Păi era vorba lui Grete Popa la pușcărie.
Tocmai. Cred că nici științific n-ar fi putut ajunge la premiul Nobel. Poate ar fi fost o pierdere. În fine.
Evident, evident. Nu, dar nu vreau să rămâne sau să rămână ascultătorii cu ideea într-un fel că umbresc memoria și...
Nu, doar
dar
fărește,
cred
nu,
că
nu.
E necesar și alte personalități care au rămas aici și care, într-adevăr, că Grigorete Popa a fost invitat să meargă în Anglia și a refuzat, dorind să rămână, spunea fica sa, care trăiește în Iași și nona Genara Dalbon, că țara suferă și trebuie să fim și noi aici. S-a sacrificat, a murit în condiții tragice și a rămas o moștenire, e poate, așa cum spunea profesorul Cedeze Letin, o personalitate și mai mult reprezintă spiritul jertfelnic în medicina românească. Iure-te, Popa!
Acum și povestea lui Vasile Voiculescu merită spusă.
Evident, pentru că nu e întâmplătoare asocierea aceasta între doi medici scriitori, Vasile Voiculescu și Grigore Tepopa, oameni cu destine întrucâtva similare, călcați de comuniști și striviți, care totuși prin operă, prin verticalitate s-au impus în posteritate.
În orice caz, din tot ce spuneți, înțeleg că studenții au marjat, ca să zic așa, s-au alăturat acestui proiect și sunt curioasă pe ei ce i-a motivat.
Sunt studenți care au pasiunea lecturii încă din liceu, chiar dacă vin într-o specialitate care, să spun, din principiu sau din prima zi de facultate, le induce ideea că vor fi doctori, oameni foarte importanți, dar care vor fi mai mult tehnicieni pentru că medicina bazată pe dovezi, etc., etc. Dar sunt unii care își mai păstrează umanitatea aceasta, sunt unii care ignoră mesajele, bruiajele, să spun, societății românești, medicale sau nemedicale, și citesc, chiar dacă o fac unii pe sub bancă sau fără să spună colegilor. Am găsit acești studenți, nu foarte mulți, dar sunt foarte mulți care, să spun, îi văd pe ceilalți, care sunt modele, să spun, pentru ei. Ușor, ușor fac pasul și am văzut că se apropie din ce în ce mai mulți. Sunt și viitori studenți sau cei care vor să dea la medicină din zona unor licee din Iași, care vin și citesc sau sunt pasionați de domeniul acesta, în special de faptul că sunt jurnale ale unor medici gen Oliver Sacks, care inspiră pe mulți, și sunt studenții mai puțini decât elevi care cunosc opera lui Sacks, precum sunt nemedici care cunosc mai mult decât doctorii scrierile unor medici care au fost și scriitori.
În orice caz, n-ar trebui să fie, cum să spun, reflexul n-ar trebui să fie să citești pe sub bancă de jenă că ceilalți nu o fac, și poate că ar trebui încurajată totuși citirea pe față. Nu știu cum să zic.
Eu asta voiam să spun și eu. De ce am ajuns să ne mirăm că sunt studenți care citesc?
Pentru că bruiajul din partea societății este foarte mare. Asta e.
Da, dar dacă noi toți suntem cu privirea înspre Occident și în special înspre Statele Unite și ne dorim să ajungem să fim publicați și citați de revistele americane, e bine să privim și la universitățile lor, care au centre de medical humanities, și sunt facultăți în cadrul unei universități de medicină care au specializarea aceasta de medicină și literatură. Și sunt departamente foarte importante care au lansat concepția acesta prin Rita Caron de medicină narrativă, încât ajung profesor, și dau un exemplu a unui profesor de la o clinică de urologie din New York, să citească poezii la vizita de dimineață, când întâlnește, de exemplu, din pacienții pe care i-au operat și au o evoluție mai dificilă sau sunt în dureri sau alături de terapia obișnuită, se așează respectivul profesor pe patul bolnavului și le citește poezii. Deci ar părea ceva, cum să zic, neobișnuit în România să auzim așa ceva, dar uitați, să ne uităm înspre Occident, că avem modele și din perspectiva aceasta a medicilor, care, într-adevăr, putem spune cei de aici, sunt foarte ocupați. Dar cred că și cei din Statele Unite sunt ocupați și fac cercetare serioasă, dar alături de această cercetare au timp și să citească și să scrie și să țină conferințe la TED sau în alte părți în zona aceasta de interferență între medicină și cultură.
Da, într-adevăr. E foarte mult de povestit. Noi ne gândim, repet, serios să venim la Iași la un moment dat cu emisiunile și să întâlnim și pe acești studenți care citesc și cărora le dorim să citească din ce în ce mai mult. Felicitări și pentru această inițiativă. Abia aștept ecouri.
Mulțumim foarte mult.
Și abia aștept și să citim și să auzim acele povești pe care vor fi probabil postate și pe blog sau pe site sau pe suportul, mă rog, electronic pe care îl veți alege. Pentru că, într-adevăr, din experiențele personale se poate învăța foarte mult.
Cultura românească nu prea încurajează împărtășirea aceasta a poveștilor personale, cum o fac alte culturi occidentale. Și sunt studenți care, noi avem aici un centru în care putem înregistra cu aparatură foarte performantă tot felul de povești ale studenților. Mulți vor să spună numai că le jenă să fie după aceea publicate undeva.
Încurajați-i să le spună și sub anonimat, că până la urmă, cum să zic...
Și asta e o variantă, și asta e o variantă.
Poate fi un început.
Felicitări pentru evenimentul de astăzi și vă urăm să continuați și acest club de literatură Vasile Voiculescu revigorat, resuscitat, să aibă o viață cât mai lungă.
Mulțumim!
Așadar, 17:30, UMF Grigore Tepopa din Iași se relansează Clubul de Literatură Vasile Voiculescu pentru studenți și medici. Doctorul Richard Constantinescu este autorul acestui foarte frumos eveniment și cel cu care am stat de vorbă.